Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir žiūrovai, čia Gintaras Gimžauskas ir laida Puikus pralaimėjimai. Šios laidos, kaip ir kitų žinių radio laidų, galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti, mūsų filmuoja. Tam tai reikia užsukti žinių radio interneto svetainę adresu ziniuradijas.lt arba turėti išmaniajame telefone įdiegti žinių radio programėlę. O dabar jūsų dėmesį dar vienas pokalbis apie nesėkmės, arba kiti, kaip sako, pamokas. Tik vieni matyt pasimoko iš tų pamokų, o kiti ne, pažiūrėsim, kaip buvo šiuo kart. Apie savo pakelimus ir nuosmukius šioje laidoje kalbėsiu su viešne, kuri lietuviams bene labiausiai įsiminė kaip dabartinės vyriausybės buvusi kanclerė, nors prieš tai jos karjeroje buvo neką mažiau įspūdingų pasiekimų, tai buvo ir darbas Goldman Sachs banke ir vadovavimas įstaigai Investuok Lietuvoje ir dar eilė kitų. Vis dėlto kažkodėl visi prisimena kanclerę. Džiugu, kad galiu kalbinti ir visiems pristatyti Milda Dargužaitę. Labą.
Labą dieną.
Milda, toks klausimas. Kuo dabar užsiemat?
Dabar aš vėl sugrįžusi esu į privatų sektorių ir tikriausiai arčiausiai savo tokios specialybės, tai vadovauju investiciniai bendrovei Northern Horizon Capital. Tai čia Danijos investicinė bendrovė ir mes būtent investuojame į komercinį nekilnojamą turtą Skandinavijos šalyse, Baltijos šalyse ir Vokietijoje.
Grįžot prie to, nuo ko buvot šiek tiek atitolusi, ar ne? Kiek laiko Lietuvoje, kiek laiko užsienyje tenka būti?
Dabar turbūt apie 50% Lietuvoje, gal netgi šiek tiek mažiau. Ir likusi laiką tenka keliauti per kitas šalis, nes mes turim ofisus 5 ar 6 šalyse, tai man kaip vadovei tenka vis tiek pabūti visur gana dažnai ir taip pat mūsų investuotojai yra išsibarstę per visą Europą, tai ir į tuos susitikimus tenka nuvažiuoti gana dažnai.
Ar dažnai prisimenat, kur buvot įlipus, nežinau, į kokias vežėčias buvot įlipus?
Prisimenu ir turiu pasakyti, kad dar tikrai nėra užsimiršę ir iš kelių tokių perspektyvų. Tai viena tai, kad manau, kai padirbi valstybinėme sektoriuje, tai išsivysto tas toks jausmas, kad tau rūpi, kas vyksta. Ir yra labai sunku atsijungti ir nematyti, žinant iš tikrųjų kažkiek tai virtuvės, tai skaitant žinias, stebint procesus, tikrai kartais labai ir kraujas suverda ir norisi kažką tai garsiau kalbėti ir taip toliau, tai tas yra tikrai nėra paprasta atsijungti nuo to viso.
Pastaruoju metu jūs gana dažnai reiškiate seteriją. Čia tokia inercija ar yra kažkokių inspiracijų kitų?
Aš manau, kad yra kai kurie klausimai, kuriuos yra labai svarbu iškelti į viešumą. Ir dažnai, ką aš matau, tai vyriausybė kažkokios tai kritikos ar pastebėjimų susilaukia gana dažnai. Ir jeigu matau, kad mano pačios indėlis tenais nelabai reikalingas, tai aš ir susilaikau. Bet būtent, kai pamatėme, kad vyriausybėje neliko nei vienos moters, man atrodė, buvo gana svarbu pasisakyti šiuo klausimu, kadangi pati buvau viena iš tų nedaugelio moterų vyriausybėje ir apie savo patirtį ir apskritai, ką apie tai galvoju, nes manau, kad tai yra labai svarbi tema Lietuvoje. Tai būtent tai mane paskatino daugiau kalbėti, nes galvojau, kad būtent mano balsas kažkokios svaros turėtų turėti šiuo klausimu.
Grįžkim truputį atgal ir taip iš retrospektyvinio kampo pažiūrėkim. Koks velnis nešė į tą vyriausybę, apskritai politiką, dirbot gerą, puikų darbą, Lietuvai gerą darėt. Ir vat kažkoks tai toks nuotykis.
Iš tikrųjų, tai vat kalbant apie tuos puikius pralaimėjimus, tai turiu pasakyti, kad pripažinti savo, kad tai buvo klaida. Ir jeigu va čia daug galvojau per paskutinius metus, kad čia tikrai viena iš mano didžiausių gyvenimo klaidų, tai buvo būtent prisijungti į šią komandą. Bet kas mane paskatino tai daryti? Kai aš grįžau į Lietuvą iš Amerikos po labai daug metų, po 17 metų, tai aš grįžau būtent galvodama, kad aš čia grįšiu labai trumpam, grinai tokios pertraukos savo karjeroje, kad tuo metu aš norėčiau kažką tai gero padaryti savo šaliai. Ir man tikrai pasitaikė labai gera proga dirbti ūkio ministerijoje ir po to Investuok Lietuvoje, kur tikrai manau, kad mano patirtis ir tą, ką aš mačiau užsienyje, žinojimas investuotojų psichologija, tai, kas investuotojams svarbu, tai tikrai padarė labai daug naudos ir aš manau, kad man truputėlį užaugo tokie sparnai, kad iš tikrųjų yra labai daug dalykų, ką galima pakeisti ir tikrai manau, kad aš žinojau, kaip tą galima įgyvendinti ir tik tai svarbu, kad tu būtum su ta komanda, kuri to pačio siekia kaip ir tu. Ir man pasirodė, kad vien tik tai, kad premjeras pagalvojo apie mane į būtent šitą rolę, tai žinodamas ir norėdamas būtent didelių pokyčių ir matydamas mano patirtį Investuok Lietuvoj, tai aš prisijungiau būtent tokio noro keisti skatinamą. Ir tai buvo nauja politinė jėga. Manau, kad tikrai buvo didelė rizika eiti, nes nežinojome, kaip viskas tai įsigyvendins. Bet iš kitos pusės aš mačiau tame ir pliusų. Ir pliusai yra tame, kad kai yra nauja politinė jėga, nėra dar tų visokių ryšių visose institucijose ir tikrai gana nemažai žmonių, tiek vyriausybėje, turbūt tie, kurie ėjo į Seimą, bedini tikrai tokių tikslų, kad tie nori keisti, nori kažką gero padaryti. Ir man atrodė, kad prisijungus prie komandos, kuri yra nusiteikusi tikriem pokyčiam, ne popieriniam, o tikriem, kad būtų įmanoma pakeisti kažką iš esmės, ką aš su kuo aš jau buvau susidūrus ir žinojau nuo Investuok Lietuvoje laikų. Aha. Realybėje, aišku, gavosi kitaip, nes politika yra politika.
O kodėl? Nes atrodogi ir šalyje žiūrint, ir eiliniam žmonėm, visiems lietuviam žiūrint, ir čia turbūt apie visą pasaulį tą galima pasakyti, atrodo visi nori to paties gyventi gerai.
Taip.
Kodėl sunku sukurti tą gerą gyvenimą?
Nes manau, kad tikslai, vat pasakyti, kad reikia, sakykim, padaryti viešąjį sektorių efektyvesniu, kad būtent valstybės tarnautojai negertų kavutės, kad ne popierius stumdyto iš tikrųjų dirbtų žmonių labui. Tikslas, manau, visiems suprantamas ir visi mes sutinkame, kad to reikia. Kai ateina klausimas, o kaip dabar įgyvendinti šitą ir kaip tą pasiekti, kaip valstybės institucijų yra tūkstančiai žmonių, kurie dirba tose institucijose 10 000, tai įgyvendinimas, mokėjimas ir sugalvojimas, kaip padaryti tą pokytį, čia yra jau labai labai didelės vadybinės žinios, vadovavimo, lyderystės. Ir politikos, aišku, tai politikos yra tame, kad vis tiek turi būti statymai keičiami, turi būti toksai stuburas atstovėti prie nepopuliarių sprendimų. Ir kai pradedi įgyvendinti, labai reikalingas tas toksai stipri komanda, kuri su tavim dirbtų. Ir įgyvendinimas tai yra 99,99% sėkmės. Tai gali bet kas atėjęs iš gatvės ateiti ir deklaruoti, ką reikia daryti, arba turėti idėją, ką reikia daryti. Problema yra būtent tame įgyvendinime ir kaip padaryti, kad tas veiktų ir kad žmonės pradėtų matyti rezultatus ir pradėtų matyti, kodėl jiem nuo to yra geriau. Ir va čia, kai pradedam galvoti apie tą įgyvendinimą, tai va čia, kur ir susiduri su ta realybė valstybinio sektoriaus ir su realybė politikos ir aišku, ta politika yra labai labai susijusi su vieša erdve, nes politikai viską daro galvodami apie tai, kaip vieša erdvė sureaguos, kaip tai paveiks jų reitingus ir tai, kas yra rašoma apie tave, apie tai, ką tu darai, yra irgi labai svarbu. Ir tada tas įgyvendinimas pradeda strikti ten, kur tu net negalvoji, kad gali strikti. Ir pasitaro būtent labai sunku kažką tai padaryti.
O jums asmeniškai buvo sunku reakcija, sakykime, iš pačios kanceliarijos vyriausybės darbuotojų, apskritai visuomenės, kai kurių netgi buvo labai, sakykime, garsių žmonių, tokie kreivi žvilgsniai ir aštrų žodžiai. O tas veikia?
Be abejo, ir aš manau, kad pirmas dalykas, tai visi esam žmonės. Čia žmonės galvoja, kad jeigu tu eini į politiką ir esi viešas asmuo, tai tu čia kažkoks iš akmens padarytas ir yra vienodai, ką apie tave kalba, kaip iš tave šaipos ir taip toliau. Netiesa. Ir aš turiu pasakyti, kad tikrai pergyvenau daug tokių ir emociškai, ir psichologiškai sunkių momentų, kai tu matai, kai tūkstančiai žmonių tavęs nekenčia dėl kažkokių dalykų, kurie netgi nėra teisingi, kur yra iškraipyti tavo žodžiai, iškraipyta tai, ką tu norėjai pasakyti. Tai tas tikrai yra sunku, ypač kai aš savęs tikrai nelaikau politikė, nes nei karto nedalyvavau jokiuose rinkimuose, nei karto nenorėjau jokių ten savo reitingų pasikelti. Aš save laikau kaip tokia ta, kuri iš tikrųjų nori daryti ir padaryti.
Vadybininkė.
Vadybininkė. Ir būtent ta vieša tokia erdvė, tai ne tik tai, kad asmeniškai paveikia ir tas tikrai paveikia, bet iš tikrųjų ir tavo efektyvumą sumažina. Tai kai tu esi tokioj matomoj pozicijoj, tai tave, tavo darbuotojai, kiti politikai gerbia tiek, kiek tu viešoje erdvėje esi palaikomas. Tai bet kokios tokios atakos iš tikrųjų tikrai kasdieniame darbe labai atsiliepia. Tai sakyčiau, iš tokių pergyvenimų va, per tuos metus, tai tos tokios viešos atakos ypač tokiose lygiose vietose, nes aš visai ką galvodavau, nei aš vagiau, nei kažkokius tadais dalykus dariau, kurių negalima daryti. Ir už ką? Ką aš čia žmonėm padariau, kad būčiau va tai va būtent pirmuose puslapiuose nuolatos skalpuojama. Tai tas aišku paveikia, bet kitas yra labai svarbus dalykas, kad mano kaip vadovės efektyvumą tas tikrai labai paveikia. Ir galiausiai turbūt tai buvo ne pagrindinis sprendimas, bet tikrai vienas iš tokių top 5, dėl ko aš tikrai nusprendžiau išeiti ir gana anksti nusprendžiau, kad man vis tik tai reikės išeiti iš tos pozicijos, nes aš atėjau čionais daryti dalykų, ir, o ne savo kažkokius reitingus statyti ant komunikacijos, dirbti ir taip toliau.
Labai įdomu. Tiem, kas tik dabar įsijungia radio imtuvus, noriu priminti, kad čia laida Puikus pralaimėjimai. Ir šį kartą studijoje vieši Milda Dargužaitė, su kuria keliaujam truputį laiko mašina ir prisiminam, kaip jai sekėsi dirbti vyriausybėje. Ji buvo vyriausybės kanclerė. Beje, kiek tas užtruko? Berods pusantrų...
Ne, tik metus.
Metus. Iš to viso laikotarpio, ką jūs labiausiai įsiminėt, neinant į asmeniškumus, kažkokius, na nežinau, mano laidoje yra buvęs Arūnas Valinskas ir jisai apie savo buvimą Seime, politikoje atsiliepė taip, tarsi, na tai išvaistytas laikas buvo. Jūsų atveju kaip yra? Neišvaistytas laikas, jūs pasiėmėt kažką tai?
Aš turiu pasakyti, kad aš asmeniškai, man asmeniškai tai tikrai... Negaliu pasakyti, kad tas laikas man kažką tai asmeniškai davė. Tikrai manau, kad man pačiai tai padarė daugiau žalos negu naudos, nes ypač daug dalykų, kas buvo į viešą erdvę išėję, tai jie ir liko. Nu, žmonėms susidaro kažkoks tai įspūdis apie tave ir niekas nelabai nesigilino, kaip iš tikrųjų buvo. Ir man atrodo, va čia toks, kur didžiausias nesusipratimas, tai vat darbuotojai patys, kur buvo ta peticija renkama ir nežinau, kiek čia žmonės atsimena, bet...
Taip, ten 70 žmonių buvo
70
prieš.
Žmonių pasirašė, kad su šita vadove neįmanoma dirbti ir taip toliau. Ir visiems lieka toks įspūdis, kad jo, gal jinai ir gerai kažką daro, bet bjauri. Ir tokia, ir niekas nesigilina iš tikrųjų, kiek ten buvo ta situacija. Čia aišku, tegu kiti vertina, bet man kas keista buvo tai, kad niekas nesugalvojo, pavyzdžiui, nueiti Investuok Lietuva ir pakalbinti tenai žmonės. Ir pasižiūrėti iš tikrųjų, kokia ten ta vadovė buvo. Ta prasme, pasiema kažkokią tai peticiją, kur kažkas suinteresuotas, tos žmonės, kurie manęs gyvenime nėra pažinoję, ten tos parašus surinko ir taip toliau. Tai man pačiai aš iš to tikrai nieko negavau. Bet iš kitos pusės aš vis dar gaunu ir dar vat neseniai praeitą savaitę gavau žinutę iš vieno žmogus, kur labai ačiū, jūs mus įkvėpėt, aš visai kitaip dabar galvoju, aš būtent atėjau dirbti tą. Ir mane tas tikrai labai džiugina ir jeigu tai nors kažkiek tai žmonėm parodė kažkokį pavyzdį, kad galima dirbti kitaip, galima galvoti kitaip, kad tu ateini iš tikrųjų į valstybinį sektorių ne postų siekti, ne kažkokios ten karjeros daryti, o ateini iš tikrųjų įgyvendinti kažką. Nes man atrodo, kad valstybiniam sektoriui, ypač politiniam lygmenį, trūksta to. Trūksta žmonių, kurie ateitų ne dėl ambicijų savo, o ateitų, ir čia aš priskaitau visus jaunuolius, taip pat tos jaunimą, kur čia visi deda tiek daug į juos vilčių, ateina būti svarbiais, o ne ateina galvodami, kad aš galiu šitą padaryti. Tai jeigu aš nors kažkiek tai žmonių įkvėpiau, ir iš žinučių, kurias vis dar gaunu, man atrodo, kad taip ir yra, tai aš manau dėl to, tai tikrai tada buvo verta.
Mhm. Kiek proporciškai yra valstybiniam viešajam aparate žmonių, kurie tikrai nusipelno ten būti, jie gali dirbti, ir kiek yra tokių, kurie yra, kaip čia gražiai pavadint, tiesiog yra, kad užimtų vietą?
Aš manau, kad mes tikrai labai labai per daug kritiškai žiūrime į žmonės, kurie dirba valstybiniam sektoriui. Pasakyčiau, kad tikrai daugiau negu pusė jų yra iš širdies jiem rūpiai ir daro savo darbą. Problema yra tame, kad jiem nėra iš ko mokytis. Jie ateina į valstybinį sektorių, jie daro savo darbą, jie gal supranta tą, ką reikia, tą savo sritį labai gerai, bet nėra tokio didelio žinojimo, o kaip įgyvendinti, o kaip pasiekti rezultato.
Bet o jie, pavyzdžiui, siekia modernizuoti kažką, ar jie užstrigia tam, aš žinau savo darbą, moku nunešt popieriuką iš vieno taško į kitą ir to baigėsi, aš čia negriausiu sistemos dabar.
Tai čia, aš manau, absoliučiai didžioji dauguma taip tokiuose rėmuose dirba, bet vien tik dėl to, kad jie ateina į tą sistemą, ir jie yra priversti tose rėmuose dirbti, jie kitaip nemoka.
Iš apačios negalima pakelti kažkokios sistemos pertvarkos.
Labai sunku. Ir netgi labai aišku, tas priklauso ir nuo politikų, kurie vadovauja tom visom įstaigom, bet labai dažnai į tos politinės pozicijas ateina žmonės, kuriem labai tinka hierarchija ir kuriems labai tinka tas, kad aš jums nurodysiu, o jūs turit padaryti taip, kaip aš jums nurodau. O tuo tarpu tie žmonės, ta visa iniciatyva, vieną kartą tu pabandrai, antrą ir trečią tu jau jos neberodai, nes tu žinai paprasčiausiai, kad iš viršaus ir to nereikia to. Tai čia ne pačių žmonių kaltė, kurie ten dirba, čia yra daugiau tos nusistovėjusios hierarchinės kultūros esmė. Ir būtent va tie politikai visi, kurie ateina ir iš tikrųjų man net nesmagu girdėti, kaip kalbam apie tos darbuotojus, kurie dirba jiem ir kurie tikrai ten sunkiai dirba, jie tą visą atmosferą sukuria savo tą hierarchinių mąstymų ir taip toliau. O patys žmonės, tai jie, aš manau, kad greitai pasikeistų, jeigu vadovai pasikeistų. Jeigu tie lyderiai, kurie ateina į tas institucijas, visiškai kitaip mąstytų. Uh-huh. Bet pakol kas tai atsitinka, bet atsitinka pavieniose įstaigose.
Uh-huh. Ar grįžtumėt kada nors, ar grįšite kada nors į viešąjį sektorių, į politiką? Nes, jeigu gerai prisimenu, buvo laikas, kada lyg ir buvo noras Vilniaus mero kėdę užimti, paskui ten apsivertė viskas aukštinkom ir tas planas buvo atidėtas, buvo vyriausybė. Ar dar kartą į tą pačią upę bristumėt?
Vieną dalyką, vat, ką aš tikrai pasimokiau iš šitos patirties vyriausybėj, tai yra labai svarbu, tu vienas negali nieko padaryti. Yra labai labai svarbu tavo komanda ir su kuo tu iš tikrųjų eisi kažkur, ar tai vadovauti, ar tai politika ir taip toliau. Tai manau, kad yra labai svarbu žinoti, kas už tave stovi. Ir jeigu atsitiktų taip, kad atsiranda kritinė masė žmonių, kurie taip pat masto kaip aš, kuriems taip pat tie patys dalykai rūpi kaip ir man, aš turbūt vėl susimastyčiau.
Bet čia galima komitetus dabar kurti madingą.
Taip, bet iš kitos pusės čia turi būti kritinė masė. Ir kai sakau kritinė masė, tai nėra du, nėra trys, o jų yra daug daugiau. Dauguma tų žmonių tikrai nenorėtų ryštis eiti į valstybinį sektorių. Bet kai tu naini tenais vienas, tai tada tu paskesti toje visoje politinėje erdvėje. Aišku, tada prisideda ir visas tas viešumas. Tai tokiai aferai daugiau tikrai nepasiryščiau, bet su tinkama komanda, su kažkokiais kitokia vizija, negu kad mes čia pripratę dabar matyti, niekada negali sakyti ne.
Ar darbas vyriausybėje ir apskritai nuėjimas į politinius reikalus buvo didžiausia jūsų klaida? Ar yra kažkokių didesnių gyvenime, nežinau, pralaimėjimų puikių ar netokių puikių gal?
Sakyčiau, čia tikrai didžiausia klaida ir manau, kad man asmeniniam gyvenimui tai buvo labai didelis, ta prasme, nenoriu vartoti žodžio auka, nes čia joks ne auka, aš čia suaugęs žmogus, tai aš pasirinkimus darau, bet aš žinau, ką aš dėl to praradau, nes būtent tuo metu...
O labiausiai gaila to, ką teko prarasti, ar to, ko nepavyko įgyvendinti?
Ir tas, ir tas. Nes aš manau, dėl ko aš pasiryžau į tai, tai aš truputėlį pasvėriau savo alternatyvas ir bet kokiu tokiu karjeros pasikeitimu, tu visą laiką galvoji, o ką aš po to galėsiu daryti, kur aš po to galėsiu eiti. Ir tas savęs sutapatinimas su politika iš tikrųjų tą uždaro nemažai durų versle. Ir aš tą žinojau iš anksto, kad taip gali atsitikti. Nes vis tiek kaip politinis asmuo, tu pasidarai daug rizikingesnis įmonėms, ypač mano atveju vat, su to visu viešumu, aš žinojau, kad pavyzdžiui, man Lietuvoje versle galimybių tikrai ženkliai sumažėja, kai eini į politiką, nes tavo tas viešumas, nu nieks nenori jo trauktis prie savęs. Mhm. Bet aš tą žinojau iš anksto, kad būtent tuo aš rizikuoju, bet kas yra gerai, tai aišku mano tokia finansinė padėtis, kur aš galiu sau leisti tokią riziką prisijimti ir taip pat tai, kad aš galvoju, kad visada aš galiu išvažiuoti į užsienį ir tenais truputėlį kitokios yra galimybės. Bet aišku, tie metai, bet mano karjeros prasme, kokios man galėtų būti galimybės, jeigu aš nebūčiau, jei jūs yra tikrai didelis praradimas man asmeniškai. Bet iš kitos pusės atsiveria kažkokių kitokių įdomių galimybių. Ir mano toksai galvojimas buvo, kad jeigu aš ateisiu į valstybinį sektorių ir man pavyks padaryti dalykų, kurie man rūpi, tai tikrai tas bus įvertinta ir kažkokios kitos erdvės atsivers toliau perspektyvoje. Tai tas išėjimas po metų laiko toks tikrai sau turiu nurašyti. Nes aišku, pavyko padaryti kai kurias reformas, bet kaip aš ir minėjau, įgyvendinime tų reformų yra visa sėkmė. Ir po mano išėjimo, kiek aš žinau, tai ten absoliučiai viskas yra ir užstrigę, ir sustoja, ir blogai vyksta. Ir aišku, aš savęs tikrai negaliu kaltinti, nes dabar jau tenais visai nedalyvauju tame įgyvendinime, bet kad galėčiau pasigirti taip, kaip galiu didžiuotis Investuok Lietuvoje, tai taip tikrai, tikrai nėra.
Supratau. Kągi, padarykim trumpą pertrauką, po jos grįšim į studiją, tęsim mūsų pokalbį ir jau kalbėsim šiek tiek apie linksmesnius galbūt dalykus ir truputį globaliau pažvelgsim. Likite su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę į Žinių radijo studiją, čia Gintaras Gimžauskas ir laida Puikus pralaimėjimai. Šį kartą studijoje vieši Milda Dargužaitė, turbūt daug pristatinėti nereikia, visi yra girdėję ir žino, kas ji tokia. Prieš pertrauką pakalbėjom apie jos laiką vyriausybėje. Ji buvo vyriausybės kanclerė, metus ten pradirbo, sakė, nurašė savo gyvenimo tuos metus, gal kažką savo truputį ir pasiėmė, kažką pabandė, bent jau nesėdėjo rankus sudėjus. Kaip ir žadėjau, antroje dalyje pakalbėkim truputį apie linksmesnius dalykus ir truputį globaliau pažvelkim. Mano klausimas būtų toks, Milda. Ką jums užsieniečiai, kolegos, draugai sakė, kai jūs nutarėt eiti į politiką ir apskritai, kaip užsieniečiai žiūri į Lietuvą, nes čia dabar kuriamus strategijos, kaip čia ta Lietuva supozicionuot, kokia čia turi būti drąsi, ar ten išmintinga, ar seksuali. Ką sako jūsų kolegos?
Iš tikrųjų, tai man kas padėjo atsigauti po mano būtent tos patirties vyriausybėje, tai kai aš grįžau į Ameriką porai mėnesių ir praleidau laiko su savo buvusiais kolegomis, draugais ir būtent Amerikoje, kur daug kartų išgirdau, kaip mes tavim didžiuojamės, kaip ne kiekvienas čia ryštas į tokią poziciją eiti ir kad čia yra labai sunku ir mes suprantam, kaip tau sunku buvo ir taip toliau, tai tikrai mano tokia draugų iš užsienio požiūrės į tai ir mano kolegų, tai yra tikrai, kad didžiuojasi tuo, kad žmonės iš tikrųjų imasi tokių darbų. Lietuvoje to labai trūksta iš tikrųjų, mūsų vienas kito įvertinimo, kad vienas kitą pakeltumėm ir truputėlį padėtumėm psichologiškai pergyventi kažkokius sunkius dalykus.
Ir šiaip apskritai, man atrodo, jeigu gerai susidariau įspūdį, amerikiečiai labiau vertina viešąjį sektorių ir jie didžiuojasi, kad ten, sakykim, jų draugas ar giminaitis dirba vyriausybės aparate.
Tikrai taip, nes tai yra, visiems yra žinoma, kad tai nėra gerai apmokamas darbas, palyginti su tuo, kad tu gali gauti valstybinėme sektoriuje, bet kažkaip yra įvertinamas, kad tu eini tą daryti dėl to, kad tau rūpi. Kad tau rūpi tavo bendruomenė, kad tau rūpi tavo šalis, tu nori kažką tai pakeisti. Tai yra tikrai vat, Amerikoje ir turbūt kitose šalyse daug didesnis toksai požiūris, kad čia yra garbė tokį dalyką daryti. Kai aš pirmą kartą nusprendžiau grįžti iš Amerikos ir savo kolegom pasakiau, kad aš išeinu iš darbo ir grįšiu į Lietuvą būti ministro patarėja, tai tikrai susilaukiau tokių, kad mes tavim labai didžiuojamės ir kaip Lietuvai pasisekė, kad tokie žmonės kaip tu važiuoja atgal grįžti į Lietuvą. Ir tada man buvo toksai didžiulis kontrastas, kai aš grįžau į Lietuvą ir žmonės sužinojo, bet mano draugai sužinojo, kad aš grįžau iš tokios pozicijos, Goldman Sachs, New York'e ir sakė, tu ką kvaila, tu kaip, čia niekas nenori dirbti valstybiniam sektoriui, čia yra čia visiškai, ir aš tą jaučiau ir požiūris į tave, kai tu pradedi dirbti valstybiniam sektoriui, nesvarbu, kad tu ten kažką darėjai prieš tai, iš karto visi tave žiūri iš aukšto, nes tu kažkoks kvailys, tu kažkoks, tau turbūt nepasisekė, tu jaučia kažkoks tai kitoks, kad tu vat, galvo, kad tu dirbi tame viešajam sektoriui, tai požiūris iš tikrųjų yra labai neigiamas Lietuvoje ir mes iš tikrųjų
savo. Ar įmanoma jį pakeisti?
Įmanoma, viskas yra įmanoma, bet turi ateiti labai daug kas iš to tokios lyderystės pačios. Tai jeigu mes turime dabar premjerą, kuris nuolatos kalba apie tai, kokie ten tie valdininkai blogi ir taip toliau, tai tu nepakeisi tokio požiūrio. Tu, kaip tik reikia matyti tos teigiamus dalykus. Yra labai daug valstybiniam viešajam sektoriuje dirbančių žmonių, tokių dedikuotų savo darbui, kur juos tik reikia paprasčiausiai įkvėpti daugiau. Tai va tos lyderystės tikrai trūksta pas mumis to tokio įkvėpimo ir to valstybinio sektoriaus pakeitimo, bet tai nėra paprasta. Čia nėra, kad per vieną dieną gali tas pasikeisti.
Mhm. Pakalbėjom apie asmeninius pralaimėjimus. Mhm. O kokia yra didžiausia Lietuvos nesėkmė ar pralaimėjimas?
Tai čia sugrįžtant dar gal netgi prie to praeito klausimo, aš manyčiau, kad yra tai, kad Lietuva neturi jokio įvaizdžio užsienyje. Ir mes esame truputėlį užsidarę savo kiaute. Mes žiūrime save galvodami, kad mes žiūrim užsieniečio akimis, bet mes nesuvokiame iš tikrųjų, kaip mes atrodome globaliaus pasaulio kontekste. Bet ir kaip mes save pozicionuojam. Tai tie visi Lietuvos įvaizdžio kūrimai, mano manimu, tai čia viena nesėkmė ir prie kitos ir prie kitos ir prie kitos.
Bet o įvaizdį kartais neturėtų kurti realūs darbai, o ne dirbtinai sukurti tą įvaizdį.
Absoliučiai.
Ir man atrodo, šiaip jau pasaulyje daug labai valstybių, kurios yra tokios, na, pasakai pavadinimą, žinai, kad tokia yra, bet su nieko nesisieja. Ir tik tai turbūt nedaugelis turi, kad ten Šveicarija ir visi įsivaizduoja, laikrodžiai bankai, ten Italija maistas ir taip toliau. Ar ne? Mm-hmm. O, sakykime, tie patys mūsų kaimynai Latvijai, turbūt, ar ne, irgi tokie truputį beveido.
Mm-hmm.
O kas čia estai, pavyko jam kažką sukurti.
Bet va, čia tas ir yra, kur vienas, ir čia gal dėl mano pačios tokios patirties, aš kadangi prieš grįžtant į Lietuvą dirbau daug metų banke, kuris save skaito kaip ir pirmas pasaulyje. Ir aš bent jau pripratus prie tokio mąstymo, kad mes nesilyginam su kitais. Mes visą laiką galvojam, o kaip mes galim būti geriausi ir dar geresni, ir dar geresni, ir dar geresni. Tai man va toks kultūrinis šokas grįžus į Lietuvą buvo, kad mes absoliučiai nesistengiam būti geriausiais niekur. Mes tik tai sakom, nu gerai, pakeisim kažką, jeigu jau ir estai tą pasikeiti.
Ja, mes bandome estus vis pasivyti.
Mes vis bandome estus pasivyti, bet nemastom, kaip mes galėtumėm padaryti, ko dar kiti net nėra pagalvoję. Ko net nėra padarę. Ir manau, čia vat yra skirtumas tarp mūsų ir estų. Kur estai būtent taip masto, vat kiek man teko susidurti su žmonėmis iš valstybinio sektoriaus ir būtent iš IT srities, iš kitų sričių Estijoje. Tenais vat tas mąstymas egzistuoja. Kaip mes galim pasidaryti geriausiais? Ne, kad būtumėm geresni už latvius ar lietuvius, o geriausiais. Ir čia būtent dėl to jie turi tą įvaizdį. Ne dėl to, kad jie nusprendė daryti PR, kad mes čia būsim dabar e-Estonija. Tas PR-as yra jų darbo dalis. Tai nėra, padarėm reklamą apie G-spotą, kur tikėsimės, kad dabar visi mūsų atsimins.
Čia ta reklama gal ir gera buvo, nu, kaip orgazmas, tik trumpai trunka.
Čia aš turiu savo nuomonę ir jinai turbūt nesutampa su didžiosios daugumos nuomonė.
O beje, kokia?
Aš manau, kad tai buvo, čia visi sako, kad bet kokia reklama yra gera reklama, bet man kaip buvusiai Investuok Lietuvoje vadovai ir žinant, kaip sunku, kad Lietuva kažkas identifikuotų ir atsimintų ir kad atsimintų už tai, už ką tu nori, kad ją atsimintų. Tai čia padarė daugiau žalos negu naudos. Ir tikrai nemanau, kad jeigu pasižiūrėtumėm į skaičius, kad pamatytumėm kažkokius didžiulius turistų srautus ar dar kažką čia važiuojant į Lietuvą, tai tokios ilgalaikės vizijos trūkumas.
Mhm. Čia mes patys savo faini buvom.
Mes buvom patys savo faini ir visi sakom, o kaip fainai čia šitas John Oliveris panaudojo mūsų laidoj, bet čia gal jūs anglų kalbos nesupratot, aš kaip pasklausiau, tai ten iš mūsų šaipėsi. Ir nebuvo taip, kad čia, o kaip fainai padarė, jie pasišaipė iš mūsų ir man kaip lietuviai, tai man atrodo, kad aš geriau norėčiau, kad mūsų šalį prisimintų kitaip, ne pasišaipydami iš to. Tai už tai man atrodo, kad ten ta visa kampanija buvo būtent mes savo labai faini. Ir labai dažnai mes praleidžiame tokią progą pasitikrinti, o iš tikrųjų kaip tokiai užsieniečiams ir tokiems, kurie mums aktualūs. Ne pavieniai, vat aš su draugu pasišnekėjau vienaip ar kitaip ir man pasakė, kokia faina, bet apskritai vat tokia didesnė prasme. Ir aišku, kitas dalykas, tai realybė yra tokia, kad Rytų Europa vis dar yra asocijuojama tai kaip būtent iš tų bernvakarių ir mergvakarių šalimis, merginomis ir taip toliau, tai šita reklama nepadėjo tam įvaizdžiui numirti ir kisti.
Laikas spaudžia, šiaip jau daug klausimų liko įdomių, atsirinksiu keletą ir pabandysim gal greituoju būdu prabėgti, gerai. Kodėl Lietuvoje didėja socialinė atskirtis?
Sunkus klausimas ir aš manau, kad tai yra turbūt tie patys, tos pačios tendencijos kaip ir visame pasaulyje, kur technologijos iš tikrųjų perima daug darbų ir būtent žmonės, kurie turi mažesnį išsilavinimą ir tokios mažesnės patirties, kaip prisitaikyti prie tų naujovių, jie tampa tos situacijos aukomis. Ir tie, kurie iš tikrųjų turi išsilavinimą, kurie moka dirbti su naujovėmis, jie iš tikrųjų pasipelnė iš tų visų globalių tendencijų, o daug žmonių lieka atskirti. Tai čia tikrai nemanau, kad tai yra Lietuvos problematika, tai yra apskritai pasaulinė problematika, kaip tą spręsti, čia yra daug visokiausių būdų, perskirstimai, mokesčiai ir taip toliau. Ir švietimas. Švietimas numeris vienas.
Ar būna pikta?
Tikrai taip.
O ką darot, kai būna pikta?
Turbūt daugiausiai kliūna mano artimiesiems, kai gauni, kai išsilieji ant kažko ir kartais visiškai nesusiję su tuo, apie ką ten šnekiesi, bet pradėjau medituoti ir manau, kad tai tikrai labai padeda, tai rasti tokią vidinę ramybę daugiau, bet kartais to tikrai prireikia.
Ar tai irgi padeda susitvarkyti su, pavyzdžiui, spaudimu, kuris ypač buvo dirbant vyriausybėje, neigiamą nuomonę, ten daugybė komentarų ir taip toliau.
Meditacija tikrai padeda, bet aš manyčiau, kad spaudimas ir taip toliau, tai kas yra labai svarbu, tai turėti savo labai artimų žmonių ratą, su kuriais gali bet kada pasišnekėti, kurie tau gali emociškai, psichologiškai padėti pergyventi tuos momentus, tai aš manau labai labai svarbu būtent tie žmonės, kurie tave supa.
Koks didžiausias laimėjimas?
Man asmeniškai tai sakyčiau, kad jeigu taip atsiminčiau ir dabar, kaip sakoma, istoriškai įvertinant, tai tikrai tada, kai aš įstojau universitetą mokytis Amerikoje,
Princetoną.
Į Middlebury, į Middlebury College. Middlebury College tai yra tokia privatus universitetas, kur tik bakalauro laipsnį gali gauti. Tai man tai tikrai atvėrė visas duris ir langus į visas galimybės, kokias tik tai įmanomos pasaulyje. Ir čia nu, po to tik tai nuo manęs priklausė, ką aš norėčiau toliau daryti.
Ir paskutinis klausimas, jis toks aišku ir paprastas ir ne, ar ieškot gyvenime prasmės?
Visada nuolatos.
O kokia ta prasmė?
Man tai atrodo, aš čia nemažai apie tai galvojau, tai man tai yra, kad aš jausčiaus laiminga, o kad jaustis laiminga, tai turėčiau jausti būtent, kad man darbas yra įdomus, tą, ką aš darau, daro poveikį daug didesnį, negu kad tik tais tokiam kasdienybėje. Ir aišku, asmeninėme gyvenime taip pat, tai kad būtų apsuptai žmonių, su kuriais yra malonu ir miela būti.
Man atrodo, čia labai geras pavyzdys ir reikėtų visiems iš to pasimokyti, bet to visiems reikėtų pasimokyti iš to ir labai irgi geras pavyzdys, kad klaidos nesustabdo ir galima metus nurašyti ir tęsti toliau gyvenimą, ar ne?
Taip.
Ačiū, Milda, kad užsukot į studiją. Ačiū, kad pasidalinot savo įžvalgom ir emocijom. Ačiū visiems, kurie klausė mūsų laidos. Priminsiu, kad čia buvo laida Puikus pralaimėjimai ir studijoje viešėjo Milda Dargužaitė. Jeigu laidą girdėjote ne nuo pradžių, galėtumėt ją išgirsti visą užsukę į žinių radijo interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt. Ten mediatekoje rasite šią bei kitas laidas. Na, aš Gintaras Gimžauskas su jumis atsisveikinu, likite sveiki ir iki kitų kartų.